Toinen luku. Mahatma Gandhi. Aihe, johon nyt käännämme huomiomme, on otettu Intian viimeaikaisesta historiasta. Kaikki tiedämme, että Intian kansalla ei ole ollut makean leivän päiviä Englannin vallan alla. Meidän täytyy suruksemme tunnustaa, että sivistynyt maailmanvalta Englanti on monessa kohden ollut Intiaa kohtaan epäveljellisempi kuin esimerkiksi Venäjä oli aikanaan meille. Englanti, joka eurooppalaisena ja kristittynä sivistysvaltiona levittää kulttuuriaan Intiaan, ei niinä pitkinä aikoina, joina India on ollut Englannin vallan alla, ole osannut opettaa edes kaikkia intialaisia lukemaan. Päinvastoin on Intian kansan lukutaito Englannin vallan alla tullut paljon pienemmäksi kuin mitä se oli silloin, kun India oli vapaa. Sivistys on mennyt ulkonaisessa suhteessa miltei taaksepäin Intiassa, ja Intian kansalle on tuottanut sanomattomia vaikeuksia ja loukkauksia englantilaisten tapa ja taipumus pitää nimittämiänsä alkuasukkaita mustana rotuna. Oli tapana suorastaan nimittää indialaisia neegereiksi, vaikka englantilaiset hyvin tiesivät, että indialaiset kuuluvat heidän valkoiseen aarialaiseen rotuunsa. Eiväthän kaikki aarialaisen rodun ihmiset ole valkoisia iholtaan, ovathan etelä-eurooppalaiset sangen tummia meihin verrattuina. Indialaiset ovat tummaihoisia, mutta kuuluvat valkoiseen rotuun, kaikista vanhimpaan aarialaiseen alarotuun. Tässä suhteessa on etenkin teosofeen taholta tehty paljon valistustyötä eurooppalaisten kesken niin, että englantilaiset vihdoin ovat saaneet silmänsä auki. Mutta yleinen tila on ollut surkuteltava Intiassa, sillä vuosittain on siellä kuollut kymmeniä tuhansia ihmisiä ravinnon puutteesta ja monet miljoonat ovat kärsineet nälkää. Jos ajattelemme, että suuri maa, jossa asuu satoja miljoonia ihmisiä, on toisen vieraan hallituksen ja vallan alainen ja saa sille maksaa suunnattomia veroja rahassa ja luovuttaa paraimmat luonnontuotteensa, jotka hallitusmaassa valmistettuina tiedostuotteiksi tuodaan takaisin maahan kansan ostettaviksi, niin ymmärrämme, miten nurinkurista semmoisen kansan elämä on. Helposti voi siinä kansassa herätä ajatus, me osaisimme itse valmistaa noita luonnontuotteita, miksi meitä pitää hallita ja valita vieras kansa. Kukaan indialainen ei ole oikeutettu kantamaan aseita, paitsi ne, jotka ovat otetut sotaväkeen. Korkeampiin virkoihin ja vaikutusvaltaisempiin asemiin otetaan ainoastaan englantilaisia. Miltä meistä suomalaisista olisi tuntunut, jos meidän kaikissa viroissamme olisi ollut venäläisiä? Meitä loukkasi jo sekin, että korkein varahallitsijamme oli venäläinen. Tuossaan suuri Intian kansa, joka pitkin matkaa on saanut tyytyä siihen, ettei ainoastaan varakuningas, vaan kaikki korkeimmat virkamiehet, kenraalit ja muut armeijanjohtajat ovat englantilaisia. Intian asema ei todellakaan ole ollut kadehdittava. Sen kansa ei ole ollut onnellinen Englannin vallan alla. Ilman muuta ymmärrämme hyvin, että Intian kansassa on viime vuosikymmenenä ollut suuri kansallinen liike käynnissä, joka on tavoitellut Indialle ainakin itsehallintoa, home rule. Monet indialaiset ovat tunnustaneet, että heidän asemansa aivan itsenäisenä valtakuntana olisi mahdoton. He ovat tunnustaneet, että he jotain hyvää ovat saaneet Englannilta. He tyytyisivät, jos saisivat saman aseman kuin toiset Englannin siirtomaat, jotka ovat itsenäisiä valtakuntia, vaikka ovat liitossa Englannin kanssa. Monet kaikista sivistyneimmistä indialaisista olisivat tyytyneet tämmöiseen ratkaisuun. Tämän kaiken ymmärrämme, ja tämän ymmärtämyksen valossa on meidän katseltava viime vuosien tapahtumia Intiassa. Kun maailman sota syttyi vuonna 1914, silloin Mr. Gandhi oli täysin lojaalinen englantilainen ja suuren keisarikunnan uskollinen alamainen. Hän lähti Lontooseen muodostaakseen punaisen ristin osastona. Hän oli aina omasta mielestään pitänyt Englannin hallitusta verrattain hyvänä hallituksena. Hän ei ollut millään tavalla tahtonut vieraantua siitä, eikä olisi suonut, että Intian kansa olisi Englannista eronnut, vaan aina toivonut, että molemmin puolin oltaisiin hyvässä sovussa. Maailmansodan aikana Mrs. Besant, teosofisen seuran presidentti, painosti yhä uudelleen ja uudelleen, että maailmansota loppuu onnellisesti, jos India saa itsehallinnon, ja Mrs. Besant, joka antautui poliittiseen työhön, koetti tehdä parastaan, jotta India saisi home rulein. Ja kun Indian vuotuisissa suurissa kansalliskokouksissa oltiin sitä mieltä, että home rule oli välttämätön, rupesi Englanti antamaan lupauksia Indialle ja antoi vuonna 1917 tietää, että India saisi itsehallinnon. Ja vuonna 1918, jolloin meillä täällä Suomessa oli kapina ja kansalaissota, oli maailmansotakin joutunut kriitilliseen kohtaan. Liittolaiset, jotka olivat päättäneet voittaa ja joilla oli kaikki maailman kuulta ja sotavoimat käytettävänään, huomasivat alkupuolella vuotta 1918, että heidän asemansa oli arveluttavan kriitillinen. Heistä näytti, että Saksa vielä pääsisi voitolle, ellei jättiläisponnistus saisi tilannetta muuttumaan. Silloin Lloyd George, Englannin pääministeri, kääntyi Indian kansan puoleen. Indian kansa ei ollut maailmansodassa mukana, vaikka senkin innostus oli ollut suuri ja Englantia oli avustettu valtavilla määrillä luonnontuotteita. Kun nyt huhtikuussa vuonna 1918 Lloyd George kääntyi Indian kansan puoleen ja pyysi apua, hän samalla antoi ymmärtää, että Indian itsenäisyys on taattu. Sitten vielä pidettiin sotakonferenssi, jossa nimenomaan luvattiin, että India saa itsehallinnon home rulein, jos se ottaa osaa sotaan Englannin mukana. Indiassa innostus nousi korkeimmilleen, sillä itsehallinto oli kallis asia ja päätettiin mennä Englannin mukana taistelemaan. 985 000 miestä varustettiin ja lisäksi muita suuria varustuksia. Uhrattiin niin paljon kuin suinkin jaksettiin. Ja mitä tapahtui? Sotaonni, joka oli ollut kriitillinen vuoden alussa, kääntyi liittolaisten puolelle. Gandhi oli niiden joukossa, jotka uskoivat, että nyt saadaan Indialle itsehallinto. Mutta kun vuoden 1918 lopussa maailmansota päättyi, niin kuin tiedämme liittolaisten niin sanotulla voitolla ja Saksan sortumisella, jolloin siis Englannin hallituksen olisi pitänyt muistaa lupauksensa Indialle, silloin se sen unohti. Ei ollut puhettakaan Indian home rulesta. Päinvastoin sen sijaan, että olisi lopetettu sotatila Indiassa, eli Indian puolustustila, niin kuin sitä nimitettiin, ja ruvettu puuhaamaan itsehallintoa, annettiin vielä määräys niin sanottu Rollot Act, jonka mukaan tuo tila yhä jatkui. Toisin sanoen, sotasensuuri pysyi yhä voimassa. Salainen poliittinen poliisi sai yhä toimia ja yksilöllistä vapautta rajoitettiin monella tavalla. Kaikista kiusallisin ja enin kunniaa ja vapautta loukkaava oli sensuuri ja valtiollinen poliisi. Luonnollisesti tämä äärettömästi loukkasi Indian kansaa. Se tunsi itsensä kerrassaan hyljätyksi ja poljetuksi ja tunsi, että sille oli mitä suurinta vääryyttä tehty. Mikä tästä oli luonnollinen seuraus? Tietysti se, että Indian kansalta meni luottamus Englantiin ja sen hallitukseen ja hyvään tahtoon. Nyt meidän pitää toimia itse. He olivat kuin heitetyt oman onnen sanojaan. Se, jonka he olivat luulleet ystäväksi, olikin pahin vihollinen. Silloin Indian lempeä ja kärsimyksiin tottunut kansa tunsi, että tilanne oli niin väärä, luonnoton, vaikea, että siitä oli tavalla tai toisella päästävä. Mikä siis väikkyi taivaan rannalla? Tietysti suuri kapina. Mutta ajattelevat indialaiset ymmärsivät, että kapinaa on vaikea tehdä kansan, joka on ilman aseita. Vaikea semmoisen kansan on nousta kapinaan, mutta kuitenkin se oli välttämätöntä. Indialla oli ollut suuri ihmeellinen johtaja, joka viime vuosina oli toiminut heidän kansalliskokouksiensa presidenttinä, Lokamanya Bal Gangadhar Tilak. Tämä oli voimakas ja terävälyinen oppinut mies. Hän olisi ehkä keksinyt keinoja, millä tavalla oli johdettava aseetonta kansaa vaikkapa veriseen kapinaan. Ei tiedä. Joka tapauksessa hän nyt oli kuollut. Ja Indian kansa oli oppinut katsomaan toiseen mieheen, jota se piti toisena johtajanaan, enemmän kyllä henkisenä, mutta jonkun verran poliittisenakin, koska hän oli ollut Tilakin toverina. Tämä oli Gandhi. Ja Gandhi tunsi itse, että hänen hartioillaan lepäsi koko tämä asia, että hänen nyt piti tehdä joku päätös. Gandhi oli uskonnollinen ihminen ja mestarien seuraaja. Hän oli Jeesukselta Kristukselta saanut uuden elämän ymmärryksen. Hän ymmärsi rakkauden ja veljeyden vaativan, ettei voinut ryhtyä väkivaltaan, ei tarttua miekkaan. Hän tiesi, että tämä uusi elämän ymmärrys Jeesuksen Kristuksen todellinen evankeliumi oli myös ollut hänen oman uskontonsa lopullinen totuuden näkemys. Vanhat viisaat risit olivat olleet sodassakin mukana, mutta hekin olivat lopulta tulleet siihen johtopäätökseen, että miekalla ei saanut mitään hyvää aikaan, että väkivaltaan oli turha ryhtyä. Jeesus Kristus oli evankeliuminsa aloittanut siitä, johon viisaat risit olivat lopettaneet. Hän oli heti julistanut rakkauden oppia, älä luota vääriin keinoihin, vaan olkoon tekosi aina puhtaa, totuudenmukaiset, kärsi, mutta älä aiheuta kärsimystä. Tämän Jeesuksen Kristuksen elämän ymmärryksen oli Gandhi löytänyt ja samalla oivaltanut, että kristikunta ei sitä tuntenut, ei ainakaan sitä hyväksynyt eikä noudattanut. Hän, Gandhi, joka oli tästä vakuutettu, hän seisoi nyt tuossa Intian kansan edessä ja samalla Jumalan ja hänen suurten sanan saattajiensa ja viisaiden edessä. Mitä on tehtävä? Hän kysyi. Kansaani on sorrettu, sille on vääryyttä tehty, se on loukkaantunut täynnä sivellistä indignationia, valmis ryhtymään epätoivoisiin tekoihin. Mitä on tehtävä? Ja hän vastasi itselleen. Intian kansa on ihmeellinen kansa. Minä tunnen sen hengen, tiedän, että se osaa kärsiä. Se ei juuri voi innostua ihanteesta, älkäämme tehkö mitään väärää itse, ei mitään kapinaa, mutta vaatikaamme oikeutemme omalla kärsimyksellämme. Ainoastaan suuremmoinen mielenosoitus vastalause pannaan toimeen, kun 300 miljoonaa ihmistä panee sivellisen vastalauseen. Eiköhän Englannin hallitus silloin koeta sitä ymmärtää? Eihän heitä englantilaisia ole täällä Intiassa 200 000 ja meitä on 300 miljoonaa. Jos Intian kansa tahtoisi, se voisi musertaa englantilaiset, mutta vanhana ja viisaana kansana se ymmärtää, että väkivallalla ja pahalla ei mitään suurta saada aikaan. Se ymmärtää, että suuri luodaan ainoastaan hengenvoimalla. Sen tähden, ajatteli Gandhi, on tästä alkavasta kapinasta tehtävä suuri, ihmeellinen liike, jota on nimitettävä sillä nimellä, jonka keksin Etelä-Afrikassa, Satyagraha, joka merkitsee totuudesta kiinni pitäminen. Totuus on se uusi elämän ymmärrys, että pahalla ei luoda hyvää. Siitä on pidettävä kiinni. Maailmassa on aina käytetty ruumiin voimaa. Maailmaa yhä vielä hallitaan fyysillisellä ruumiillisella voimalla. Ihmisiä aina peloitellaan. Jos ette lakeja tottele, te joudutte vankilaan tai teidät tapetaan. Sillä tavalla kansoja hallitaan, mutta miten olisi, jos yritettäisiin uutta? Ei nyt enää turvauduta ruumiillisiin voimiin, vaan ainoastaan sielun ja hengen voimiin. Ja Gandhi sanoi itselleen, Satyagraha merkitsee sielun voimaa, rakkauden voimaa. Satyagraha ei ole pelkuruutta. Jos Intian kansa ei Satyagrahalla voi saavuttaa kunniallista asemaa, silloin on parempi, että se tarttuu miekkaan ja kuolee vapautensa puolesta, kuin että se pelkuruudesta sitä väistäisi. Ei, Satyagraha ei ole mitään heikkouden tunnustamista, se on suuren uskalluksen julistamista, sen totuuden julistamista, että ihmisen henkinen voima, hänen rakkautensa voima on kaikista suurin voima maailmassa. Se on ainoa todellinen voima maailmassa, sillä se on itse jumalallinen voima. Sen tähden pelkuri ei koskaan voi olla Satyagrahi. Satyagraha vaatii korkeinta moraalista rohkeutta. Me suomalaiset muistamme, mikä ihmeellinen tapahtuma tapahtui meidän historiassamme joitakin vuosia sitten. Vähän enemmän kuin 18 vuotta sitten vuonna 1905 teimme suurlakon. Se oli sivellinen keino oikeuden voittamiseksi. Mekin olimme siinä asemassa, että olimme ilman omaa armeijaa, ilman aseita, mutta meillä oli usko ja henkinen voima ja suuri rakkautemme, ja me osasimme tehdä tuon maailman historiassa ihmeellisen tempun, suurlakon, ja sillä me saavutimme voittomme. Voimme siis käsittää ja myöntää, ettei Gandhi ollut turhanpäiväinen haaveilija, joka, vaikka itse olisikin johonkin pystynyt, ymmärsi väärin toisia ihmisiä. Päinvastoin hän oli syvä ihmistuntija. Hän oli monta kertaa kokenut samaa Etelä-Afrikassa ja Intiassa pari kertaa saanut maamiehensä Satyagrahan avulla voittamaan, mitä he sivellisesti täysin oikeutettuina pyysivät. Gandhi ryhtyi nyt esittämään suunnitelmaansa. Hän kirjoitti, puhui ja kulki ympäri Intiaa. Hänen ohjelmansa oli selvä. Intian kansa ei saanut edellyttää, että kukaan oli heidän vihollisensa. Vaikka Englanti oli osoittautunut sanansa pettäjäksi, täytyi Intian pitää sitä ystävänä. Ehkä Englanti siten herää. Intian kansassa nämä aatteet levisivät kulovalkean nopeudella. Huhtikuun 6. päivänä 1919 julisti Mahatma Gandhi on aloitettava satyagraha-liikettä tositeossa. Silloin on pantava toimeen niin sanottu hartaal, eli työn seisaus ympäri Indian. Ja mitä sillä aikaa on tehtävä? On paastottava ja rukoiltava. Jokainen indialainen paastoo ja rukoilee, ja siten pannaan toimeen työn seisaus. Oi, kuinka Indian kansan mielikuvitus tästä syttyi. Sillä tavalla kuljemme vanhojen ristien jälkiä, sillä tavalla osoitamme koko maailmalle, että Indialla on vielä suuri historiallinen tehtävä. Huhtikuun 6. päivänä pantiinkin toimeen yleinen työn seisaus. Ottakaamme lukuun, että Intia on mahdottoman suuri maa kuin koko Eurooppa. Kun junassa kulkee esimerkiksi Madrasista Benaressiin, kaupungista toiseen saa matkustaa useampia vuorokausia, aivan niin kuin meidän esimerkiksi pitää tehdä matkustaessamme Roomaan. Ottakaamme se huomioon, kun kuvittelemme tätä suurlakkoa. Oli kyllä yleensä ymmärretty oikein, että hartaalla alkaisi huhtikuun 6. päivänä, mutta Deliin oli tullut tietoja, jotka hämmensivät niin, että siellä luultiin sen pitävän alkaa jo 30. päivänä maaliskuuta. Mainittuna päivänä sattuikin Delissä pieniä epäjärjestyksiä, jonka tähden eräs ystävä sähköitti Gandhille ja pyysi häntä tulemaan sinne kansaa rauhoittamaan. Gandhi, joka silloin oli Bombeissa, astui heti junaan lähteäkseen Deliin. Mutta kun hän oli matkustanut jonkun aikaa, tullaan junaan ja ilmoitetaan viranomaisten puolesta, että häntä on kielletty jatkamasta matkaa. Gandhi jatkoi kuitenkin, mutta seuraavalla asemalla viranomaiset taas tulivat junaan ja sanoivat, teidän matkanne keskeytetään, me pidätämme teidät. Gandhin tietysti täytyi taipua ja poliisivalvonnan alaisena hänet vietiin takaisin Bombeihin. Tapahtumat Delhissä olivat itse asiassa olleet mitättömiä, mutta kun levisi tieto, että Gandhi oli pidätetty, että englantilaiset olivat yhtäkkiä tulleet mielettömiksi ja vanginneet Gandhin, kun hänen piti tulla Delhiin rauhoittamaan kansaa, syntyi ääretön suuttumus joissakin paikoissa. Tieto ei ollut vielä levinnyt ympäri Indiaa, mutta se oli ennättänyt Penshabin maakuntaan, ja siellä Amritsarin kaupungissa kansa julmistui. Gandhi on pidätetty. Meidän vapahtajamme Jalo Sankarimme on vankina. Kansa ei voinut hillitä suuttumustaan, kun sen jaloimpia tunteita loukattiin. Se pani toimeen mielenosoituksia, vieläpä murasi jonkun henkilön ja poltti jonkun talon. Mutta raivo meni pian ohi. Kaikki ymmärsivät, että Satyagrahan ohjelmaan kuului, ettei saanut tehdä väkivaltaa. Jotkut olivat väkivaltaan alentuneet, mutta toiset saivat heidät hiilityksi. Vaan mitä tapahtui Englannin puolelta? Englannin hallitus, se todella kuin kadotti järkensä. Generaali Dyer suuren sotajoukon kanssa lähti heti Amritsariin ja miehitti kaupungin. Kaikki oli silloin jo tyyntä. Tämä tapahtui huhtikuun 11. päivänä. Huhtikuun 13. päivänä oli suuri hindulainen juhla. Hindulaisilla on usein uskonnollisia juhlia, ja Amritsarin kansa valmistautui juhlaansa viettämään. Edellisenä yönä oli generaali Dyer antanut määräyksen, ettei saanut pitää minkäänlaisia kokouksia, mutta siitä ei kukaan tiennyt mitään. Aamulla ihmiset läksivät paikalle, jossa juhla oli pidettävä. Toria ympäröivät muurit kolmelta puolelta. Kun generaali Dyer sai asiasta kuulla, hän heti lähetti sotajoukkonsa rauhallista kansaa vastaan, joka ei pahaa aavistanut. Sotajoukko piiritti paikan siltä puolelta, missä ei ollut muuria, ja 30 sekuntia myöhemmin alkoi ampua noita rauhallisia ihmisiä. Hirmuinen hämminki syntyi. Noin 10 minuuttia kesti ampumista. Lähes 600 ihmistä sai surmansa ja monta vertaa enemmän haavoittoi. Sitten sotajoukko jätti kaikki oman onnensa nojaan ja Amritsar julistettiin sotatilaan. Sen perästä muuttui tilanne Punjabin maakunnassa, jos mahdollista vielä vaikeammaksi. Kerrotaan, että lentokoneista pudotettiin pommeja alas ihmisten päälle. Kaikistaan kunnioitetuimpia Indian kansalaisia vedettiin oikeuteen ja syytettiin kapinan hankkeista. Viranomaiset koettivat ehkäistä tiedon tästä leviämästä muun Indiaana, mutta kun se vihdoin levisi, saatamme kuvitella, miltä taas tuntui Indian kansan sydämessä. Mahatma Gandhin mielestä tämä oli aivan hirveätä, kuinka englantilainen hallitus osasikaan niin kadottaa järkensä. Kuitenkin Gandhi puhui ja kirjoitti rauhoittavasti, hillitkää kaikki itsenne, ymmärtäkää, että rikos on tapahtunut vihan vimmassa. Meidän ei pidä haluta kostoa, sillä englantilaiset viranomaiset eivät ole tienneet, mitä ovat tehneet. Se vain vaatikaamme, että mokomat viranomaiset on heti eroitettava. Asia tutkittiin virallisesti, mutta hallituksen selonteko esitti asiat omalta kannaltaan, joka oli sille edullinen. Silloin Indian kansalliskongressi pani toimeen oman tutkimuksen, ja sen tulos oli epäämätön ja kumoamaton ja vahvasti todistettu. Mutta hallitus, sen sijaan, että olisi aukaissut silmänsä ja eroittanut kenraali Darren ynnä muut, laati uuden lain, jonka mukaan viranomaiset toimissaan ollen olivat loukkaamattomia, virkatehtäviensä suorittajaa ei saanut arvostella, ei tuomita, ja lisäksi hallitus palkitsi Amritsarin työveleitä. Tilanne kärjistyi huippuunsa, kun astui esille uusi kysymys. Indiassa, kuten tiedämme, ei ole ainoastaan hindulaisia, vaan myös sangen paljon muhammettilaisia, ja näiden asema oli pitkin maailmansota ollut erittäin kriitillinen, sillä samalla kuin olivat englannin alamaisia, samalla olivat uskonnoltaan muhammettilaisia, muslimeja, joiden tuli olla uskollisia omalle heimolleen. Nyt Turkki oli sodassa Englantia vastaan. Jotta eivät Indian muhammettilaiset olisi nousseet Englantia vastaan, oli Englannin hallituksen täytynyt luvata erilaisia asioita muhammettilaisille rauhoittaakseen heitä. Oli luvattu, että kaikki mikä kuuluu heidän uskontoonsa pidetään pyhänä, sultaanin suvereniteettia ei loukata ja niin edelleen. Kun maailmansota oli loppunut ja oli tehty niin sanottu rauha, unohti Englanti muhammettilaisille antamansa lupaukset samalla tavalla kuin hindulaisille annetut. Maailman politiikka lievaatinut, ettei Englanti osannut tai tahtonut pitää mitään lupauksia. Joka tapauksessa syntyi silloin vahva liikehtiminen Indian muhammettilaisten kesken. He pitivät suuren kongressin. Mahatma Gandhi oivalsi heti, mikä suuri tilaisuus tässä tarjoutui Indian eri ainesten yhteenliittämiseksi. Hän meni kokoukseen ja valittiin kongressin presidentiksi. Hän puhui siellä, että hindulaisten ja muhammettilaisten tuli kulkea käsi kädessä. He olivat kaikki veljiä. Oli ollut ennen epäystävällisyyttä ja väärinkäsitystä eri tunnustajien välillä, mutta nyt kaikki oli unohdettava, eikä Gandhi puhunut kuuroille korville. Kongressin kokoukset muodostuivat veljeysjuhliksi. Kaikki tunnustivat Mahatma Gandhin ohjelman ja muhammettilaiset päättivät, etteivät hekään ryhdy väkivaltaisiin keinoihin. Ensimmäinen kokous pidettiin lokakuussa vuonna 1919, seuraava marraskuussa ja 3. joulukuun lopulla. Viimeisessä kokouksessa päätettiin lähettää Englannin kuninkaan luo lähetystä, joka esittäisi asiat. Se oli oleva kuin ultimaattumi ja Englannin täytyisi myöntyä. Mahatma Gandhikin ajatteli, että siitä tulisi hyvä. Mutta ei ollut siitäkään toivottua tulosta. Helmikuun lopulla vuonna 1920 pidettiin uusi kokous, jossa päätettiin. Nyt aloitetaan satyagraha oikein vakavasti, sillä tavalla kuin Mahatma Gandhi on sitä esittänyt ja johon vielä ei olla ryhdytty. Koko Indian kansa kieltäydymme nyt yhteistoiminnasta Englannin kanssa. Emme tahdo olla missään suoranaisessa tekemisessä hallituksen kanssa, johon emme enää luota. Tahdomme kulkea omin päin ja omin keinoin. Niin alkoi ihmeellinen non-cooperation-liike, joka perustui kieltäytymiseen yhteistoiminnasta Englannin valtion ja kansan kanssa ja jota eivät englantilaiset teosofitkaan Indiassa jaksaneet sulattaa. Sen ohjelman yksityiskohdista mainittakoon esimerkiksi seuraavat. Kaikki indialaiset, joilla oli englantilaisia virkoja, luopuvat niistä. Tuomarit ja lakimiehet tekevät lakon ja riidat indialaisten kesken ratkaistaan yksityisissä tuomioistuimissa. Oppilaat jäävät pois kaikista hallituksen kouluista, jotka ovat ostaneet tavaroita englantilaisilta, lopettavat nyt ostoksensa, jotka ovat ennen ostaneet Englannin valtiopapereita, kieltäytyvät nyt siitä. Suuremmoinen heräymys kävi läpi Indian kansana. Mahatma Gandhi ensimmäisenä lähetti pois kunniamerkkinsä. Hän kirjoitti varakuninkaalle olevansa surullinen siitä, että oli pakotettu ne lähettämään, sillä se merkitsi, että hän oli kadottanut luottamuksensa Englantiin. Sadat ja tuhannet luopuivat etuoikeuksistaan. Oli kuin ihmeellinen hengen tuulahdus olisi käynyt läpi Intian niemimaana.